Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Ольга Міцкевіч. Гэта программа Еврозум. І сёння ў праграме: куды падзеўся абяцаны Александрам Лукашенко мацярынскі капітал?
Сейчас Минтруда готовит проект постановления, который будет содержать вопросы, касающиеся назначения, распределения и тому подобное.
Грузоперевозчики рыхтуют акцию протесту для дома урада.
Просто я просил собраться всех, кого коснулась эта проблема, именно руководителей организаций. Ну и водителей, если кто-то там индивидуальный предприниматель. Мы просто хотим собраться и сделать видеообращение к Лукашенко.
Украинский танкист рассказал Еврораду, чему не забил российского солдата и чему написал открытый лист его мати.
Как минимум задумается кто-то из них. Наверное, немного. Ну, какая-то маленькая соломинка в этой плотине, я думаю, мною внесена.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пры мікрафоне для вас працую Ольга Міцкевіч, і мы распачынаем сённяшнія тэмы. 1 студзеня ўступіў у сілу указ Александра Лукашэнкі аб мацярынскім капітале. Сутнасць дакумента ў тым, што сем'і, у якіх у гэтым годзе з'явілася трэця, а можа і наступнае дзіця, маюць права атрымаць фінансавую падтрымку ў памеры ажно 10 тысяч долараў на дэпазіт. Такім чынам улады спрабуюць вырашыць праблему шматгадовага дэмаграфічнага спаду ў краіне. Аднак з моманту прыняцця указу мінуў ужо месяц, а ён так яшчэ і не запрацаваў. У чым прычына такой затрымкі, высвятляла наша карэспандэнтка Тамара Савіч, і ёй і перадаю слова.
Указ кіраўніка дзяржавы аб мацярынскім капітале ўступіў у сілу з 1 студзеня, але яшчэ не працуе. Згодна з дакументамі, сем'і, у якіх з 2015 года з'явілася трэцяе і наступнае дзіця, маюць права атрымаць мацярынскі капітал у памеры 10 тысяч долараў на дэпазіт. Дакументы на атрыманне такой дапамогі трэба падаць у мясцовыя органы самакіравання. Аднак, як заўважылі Еўрарада ў Мінгарвыканкаме, указ ёсць, але ён не працуе, бо няма дадатковых дакументаў.
Сейчас Минтруда готовит проект постановления, который будет содержать вопросы, касающиеся назначения, распределения и тому подобное. То есть, как бы, есть только указ президента. Трехмесячный срок по поручению по этому указу должны быть подготовлены все соответствующие документы. Это где-то в марте месяце ориентировочно будет принято это постановление Совета министров, и тогда можно будет обращаться.
У Мінгарвыканкамі зауважаюць, што па дапамогу шматдзетныя маці звяртаюцца, але атрымліваюць такі ж адказ. Указ яшчэ не працуе. Еўрарадыё звязалася са шматдзетнай маці Юліяй Сахаравай з Віцебска. Жанчына на днях нарадзіла дзіця вагой 6 кг 190 грамаў. Мы спыталіся ў яе, што яна думае наконт мацярынскага капітала.
Наконт мацярынскага капітала не даведвалася. З часам, канешне, аформім, але справа не карысная. Гэта не дапамога шматдзетным сем'ям.
Справа ў тым, што выкарыстаць 10 тысяч долараў шматдзетныя сем'і змогуць толькі пасля таго, як трэцяму дзіцяці споўніцца 18 гадоў. Датэрмінова выкарыстаць грошы можна будзе толькі, калі сродкі спатрэбяцца на платнае лячэнне. Па словах міністра працы Марыяны Шчоткінай, на наступны год на паляпшэнне жыллёвых умоваў у бюджэце прадугледжана каля 2 трыльёнаў рублёў. Гэтых грошай хопіць на 16 тысяч трэціх дзяцей. Указ аб мацярынскім капітале будзе дзейнічаць да 31 снежня 2019 года. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дарэчы, ва ўсіх развітых краінах свету дзяржава дапамагае бацькам выхоўваць дзяцей, даючы тыя іншыя льготы. Варта азначыць, што ў розных краінах па-рознаму разумеюць патрэбнасць падтрымцы дзяржавы. У адных краінах на дзяржаўную падтрымку могуць разлічваць перш за ўсё адзінокія бацькі, у іншых шматдзетныя сем'і, а ў трэціх сем'і з невялікім прыбыткам. У сярэднім у Еўропе матэрыяльная дапамога ад дзяржавы на адно дзіцяці складае каля 150 еўра. Але што цікава, у Швейцарыі дзецьмі лічыцца маладыя людзі ажно да 25 гадоў. Ці варта цяпер заводзіць трэцяе дзіцям, калі дзяржава абяцае даць 10 тысяч долараў, праўда, на дэпазіт? Вам слова.
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 Улада обяцае 10 тысяч долараў за трэцяе дзіцё, але не адразу, калі яму споўніцца 18 год. Якое ваша да гэтага стаўленне і ці варта гэта того, каб заводзіць трэцяга дзіцёнка?
Ну, я считаю, что вообще детей заводят не для денег, поэтому... Конечно, может быть легче в плане того, что на образование эти деньги потратятся, но я не думаю, что из-за этого сразу люди станут больше в этом плане работать.
Ну, это личное дело каждого, в любом случае, это зависит от состояния здоровья, прежде всего, от материального тоже какого-то обеспечения, благо. Ну, не знаю, нам хватает двоих, потому что все равно сложно, это нужно поставить на ноги, опять же, нужно, чтобы было жилье. А то, что до 18 лет, может быть и правильно, потому что все равно эти деньги разойдутся в свое время. А как раз, может, когда ребенку уже нужно будет как бы большую дорогу идти, как раз уже будет какая-то у него начальный какой-то капитал для чего-то будет.
А сейчас является это стимулом, как заводить третье дитя?
Нет. Это должно быть просто желание, а не ради денег. Ну а то, что до 18 лет, то это действительно правильно. Это же деньги для ребенка, не для нас.
А сколько у вас детей и сколько в вагуле планируется?
Двое. Ну, пока двое. Не знаю, насчет третьего еще не знаю.
Мне это не очень нравится, честно говоря. Ну, потому что ты не можешь распоряжаться ими, как бы, да, до 18 лет. А до 18 лет очень много потребностей.
Мне дали 10 тысяч долларов, я бы первого родила сначала, потом бы второго. Ну, а третий, не знаю. Президент же тоже наш не вечный. Все будет через 18 лет.
Это были ваши слова. Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
З моманту ўвядзення Беларусі сістэмы платных аўтадарог прайшло толькі 1.5 года. У Міністэрстве фінансаў паведамляюць, што за гэты перыяд за аплату дарог было сабрана каля 40 мільёнаў еўра. Да таго ж, інспектары сабралі больш за 15 мільёнаў еўра за парушэнне на гэтых дарогах. Асноўнай прычынай парушэнняў – няведанне грамадзянамі правілаў карыстання платнымі аўтадарогамі. Так настаўніца згодная Людміла Мацієвіч мусіць заплаціць штрафам амаль у 4 тысячи евро за свои поездки по платной дороге. Наставница нават звернулася у суд, как вернуть гроши, але закон был не на ее боку. А теперь протестовать супраць штрафов хочуць аутоперавозчики. Некоторые с компанией проштрафились аж на 100 пробачьте, тысяч евро. Подробязности у нашем репортаже.
4 лютага грузаперавозчыкі, якія праштрафіліся на платных дарогах у Беларусі, хочуць правесці акцыю ля дома ўрада. Адзін з арганізатараў акцыі Сергей Штода, уладальнік невялікай фірмы, якая мае дзве машыны і мусіць выплаціць штраф у 10 тысяч еўра. Паводле яго слоў, мэта такога збору – запісаць відэазварот да кіраўніка Беларусі. Бо пасля таго, як улады адмовілі фірмам і індывідуальным прадпрымальнікам у абяцанай амністыі па штрафах, станоўча паўплываць на сітуацыю можа толькі ён.
На фурах не паедзем і толпой не... кто не пойдет пешком. Там просто я просил собраться всех, кого коснулась эта проблема, именно руководителей организаций. Ну и водители, если кто-то там индивидуальный предприниматель. Мы просто хотим собраться и сделать видеообращение к Лукашенко. То есть ничего противозаконного, ничего такого, что там колеса жечь или стекла бить, там никто не будет. Мы хотим просто показать, что мы есть, есть эта проблема. И вообще, чтобы он понял, что в кабинет куда мы обращаемся 2 года, показывают почему-то пальцем вверх. И все концы сходятся к нему. Поэтому, раз мы не можем по-другому добиться, попробуем так.
В Беларуси систему платных дорог Белтол запустили у жнивни 2013 года. Тады многие еще не ведали, як ее крыстаться, а некоторые зусім не были у курсе, что им за дороги треба платить. Тады за первый месяц колькость порушений была неимоверной. Под обовязковую оплату трапили все машины с замежными и транзитными номерами, незалежно от громадянства кіроўцы. Беларускія фуры, аўтобусы, грузавыя машыны і мікрааўтобусы, якія змяшчаюць больш за 8 пасажыраў. Для парушайнікаў абяцалі амністыю, але прайшло 1.5 года і нічога не змянілася.
Ситуация, для чего это? Разорить, банкротство, поставить на колени, ввести в такую вот в яму, в такую воронку, в вакуум всех перевозчиков, чтобы все всегда, всю жизнь были должны. Все согласны выплачивать. Хорошо, будем выплачивать, но давайте разберемся и определим какую-то нормальную, разумную последовательность. Вот вчера мы приходили на футбаль с девушкой, там тоже руководитель организации. Сумку целую актов принесли, сумку, представляете? И у нее штрафов 50 тысяч евро. И вот я говорю, как есть, ей пришли вот эти извещения от судебных исполнителей, как есть за неделю нужно оплатить, если у них, например, 6 машин ездит по России, по Литве, по Польше.
За первый месяц после уведения оплаты за проезд по дорогах многие автовладельники, приватные и державные фирмы отримали велизарные штрафы. Некто не ведал про введение оплаты, некоторые просто не научились користаться ей. Так многие наездили аж на 50 тысяч евро. И это именно грузоперевозчики, которые наибольш користаются платными дорогами. Служба информации Еврорадио.
Все тримаются у грузы перевозчиков, звернуть на себе увагу этой акции «Ля дому рада покуль». Неведомо так само, как неведомо, ти пачу их Александр Лукашенко и пачу их потребования. Грузы перевозчики пообяцали, что коли на их звороты не будет нададена отповедная увага, яны будут готовы до больш рашучих кроков.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Президент США Барак Обама и канцлерка Немеччины Ангела Меркель погодились, что Россию треба закликать до отказа в связи с ситуацией в Украине. А так само домовились завершить працу по оказанию финансовой допомоги Киеву. Украинские улады, нагадаю, и краины Захаду виноватят Россию в дотычности до конфликту. И про мой военной подтримцы пророссийских сепаратистов. Москва обвинувачение отмовляя, кажучи, что боком конфликту не является. 29 студия Дня в Брюсселе пройдет посяджение министров замежных справ Евросоюза, на яким обмяркуют эскалацию конфликта в Украине. Решение о проведении саммита было принято после ракетных обстрелов Мариуполя в минулые выходные. Загинули 30 человек, пораненные 103. По данным СМИ, министры обмяркуют новые санкции супроти российских компаний и банков, у тым лику махчимость отключения России от международной системы платежу SWIFT. Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что, не глядя на долги, дефолта у Греции не будет. При этом он обвестил про намер начать переговоры с Евросоюзом и Международным валютным фондом об новых умовах погашения долгов Афины, которые уже перевысили 240 миллиардов евро. Главным приоритетом для нового кабинета министров Ципрас назвал допомогу людям, которые живут у нестачи, а так само пообещал предоставить реалистичный план выратования экономики. Правда, он не удокладнил, каким чином у Греции отримается выплачивать долг и заховывать социальные программы. Коли 550 женщин с Заходней Европы вступили в шераги исламской державы у Сирии и Ираку, свечать даденные доследования. Авторы докладу, подрихтованного у Институте стратегичного диалога, задаются пытанием, чему некоторые женщины готовы кинуть еще и рисковать житем для того, как жить на контролированной боевиками территории. Сирот головных причин – особистые переживания и ожидание выйти замуж за исламиста. По водле доследования многие женщины не уявляли себе, якой на самой справе будет их житё, але уже не смогли вернуться. У житё нормальное. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Выники выборов у Греции ставят перед европейцами новые выклики. Эксперты решили, что после этих выборов Европа уже не будет... Як дагэтуль, нагадаю, што 25 студзеня леварадыкальная партыя Сірыза набрала 36% галасоў і атрымала 150 месцаў у грэцкім парламенце. А пасля аб'яднання з правацэнтрычнай партыяй «Свабодныя грэкі» сфарміравала кааліцыйны ўрад. У выніку лідар гэтай леварадыкальнай партыі Алексіс Ціпрас стаў новым прэм'ер-міністрам Грэцыі, які наступствы чакаюць жыхароў Еўропы. З прыходам да ўлады грэцкіх леварадыкалаў даведаемся з нашага Еврафокусу.
Інтернет-видання «Лістверс» опублікувало матеріал журналіста-аналітика Мориса М., який спрогнозував 10 імовірних наступстваў, што могуць закрануць не толькі грэкаў, але і кожнага жыхара планеты пасля перамогі Сірызы на парламенцкіх выбарах. Існуюць меркаванні, што пераход да традыцыйнай эканомікі гэта тое, што неабходна Грэцыі, а выхад з зоны еўра пераставіць Грэцыю на ўласныя рэйкі, што паспрыяе яе росквіту. І такі крок зможа ўспрыняцца іншымі краінамі як альтэрнатыва бясконцай эканоміі. Калі нават грэкзіт, выхад Грэцыі з еўразоны непазбежны, некаторыя эксперты мяркуюць, што такая падзея можна аздаравіць еўрапейскую эканоміку. Так Дэршпігель параўноўвае еўразону з ланцугом, дзе Грэцыя з'яўляецца найслабейшым звяном, ад якога варта пазбавіцца, каб зрабіць ланцуг мацнейшым. Лідар нямецкай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» Бернард Люке адзначае:
«Цяперашні стан крызіса ў Грэцыі можа выклікаць выхад гэтай краіны з еўразоны. Цяпер большая частка грэчаскага народа жорстка адхіліць меры строгай эканоміі, і адным з відавочных выхадаў сітуацыі будзе выхад з еўразоны».
Прыход да ўлады Сірызы ў Грэцыі – добрая ўмова для з'яўлення папулісцкіх партый еўраскептыкаў, якія заклікаюць палегчыць меры эканоміі і лібералізаваць эканоміку. Іспанская Podemos уже будзе ўдзельнічаць у выбарах гэтага года. У Італіі і Вялікабрытаніі неверагодна растуць еўраскептычныя настроі. Калі Сірыза не выканае сваіх абяцанняў і не стане папулярнай, уладу зможа, у тым ліку гвалтоўна, пераняць крайне правы залаты світанак, што можа стаць перадумовай для ажыўлення неафашысцкіх рухаў у Еўропе. Калі Сірыза справакуе рэкзіт, гэта можа выклікаць моцнае падзенне курса еўра. Вялікая колькасць інвестараў на хвалях панікі пачнуць выводзіць капіталы з еўразоны, што запаволіць рост еўрапейскай эканомікі і перакіне грэчаскі крызіс на большасць краін ЕС. Адным з магчымых выхадаў можа стаць пераход краін на свае ўласныя грашовыя сістэмы. Ад гэтага пацерпяць не толькі краіны ЕС, але і ЗША з Канадай. П'ер Шыклаш, канадскі эканамічны эксперт, аўтар артыкулу «Трывожны вецер, што дзьме з Еўропы, наступствы для эканомікі Канады», кажа:
«Я лічу, што ўплыў еўрапейскага фінансавага крызісу можа быць істотным. Канада можа наступным разам і не абысціся кароткачасовай рэцэсіі, як падчас мінулага еўрапейскага крызісу. І гэта пры тым, што Канада мае добрую рэпутацыю ў пытаннях фінансавага рэгулявання».
Калі ў новага парламента не атрымаецца абраць прэзідэнта, Грэцыю чакае палітычны тупік, які ў цяперашніх эканамічных умовах можа быць катастрафічным. Гэта расцягне эканамічны крызіс яшчэ на некалькі гадоў. Яшчэ 5 студзеня ў чаканні вынікаў выбараў у Грэцыі сталі падаць італьянскія і іспанскія аблігацыі. Разам з Партугаліяй гэтыя краіны маюць самыя няўстойлівыя эканомікі ў Еўропе. Калі адбудзецца грэкзіт, гэта імгненна павысіць рост выдаткаў па займах, што можа прывесці да калапсу такіх вялікіх эканомік, як, напрыклад, італьянская. Нягледзячы на тое, што Сірыза прытрымліваецца крайне левых поглядаў і выступае супраць палітыкі жорсткай эканоміі, гэта ўсё ж праеўрапейская партыя. У ідэале яны жадаюць застацца ў еўразоне, але змяніць стаўленне да мер жорсткай эканоміі. Такі курс нагадвае рузвельтаўскі новы курс і можа стаць стымулам для эканомікі іншых краін. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Змена ўлады ў Грэцыі неўзабаве можа адлюстравацца на раскладзе палітычных сілаў у Еўропе. Натхнёная перамогай сваіх ідэалагічных паплечнікаў, леварадыкальнай партыі Іспаніі ды Партугаліі таксама рыхтуецца да выбараў.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
26 студзеня ў СМІ з'явіўся зварот да маці расійскага так званага добраахвотніка і да ўсіх расійскіх маці, дзеці якіх прыехалі на Донбас нібыта бараніць рускую мову і рускіх ад бандэраўцаў. Украінскі танкіст Алексей Чабан, які з'яўляецца аўтарам гэтага ліста, распавядае, якім чынам ён атрымаў дакументы расійскага грамадзяніна і нумар тэлефона яго маці, а таксама тлумачыць нашаму журналісту, чаму ён не забіў расійскага тэрарыста і якой рэакцыі чакае ад свайго ліста.
Зварот да маці расійскага добраахвотніка і ўсіх расійскіх маці, дзеці якіх прыехалі на Донбас бараніць рускую мову і рускіх ад бандэраўцаў, з'явіўся ў СМІ 26 студзеня. У лісце украінскі танкіст Алексей Чабан тлумачыць расійскім маці, чаму украінцы не фашысты і чаму іх расійскія дзеці тут не патрэбныя. Украінскі ваенны распавядае Еўрарадыё, якім чынам атрымаў дакументы расіяніна і нумар тэлефона яго маці.
І мы стрельнули, і попали, так удачно, там реактивный снаряд ударил в нос танка и прожег немного, как бы не взорвал танк, но и получил контузию. И они когда повылазили, ну видно, что такие, ну как, знаете, как немножко люди, ну пришибленные, вот, ну видно, что им не здраво совсем. Так автоматы тянут за собой по снегу. Я не знаю почему, но так как-то особо даже мы и не говорили. Наводчик смотрел. Я говорю, Тоха, не стреляй. Он говорит, я и сам не хочу.
Якого вынику чакая Алексей Чабан от своего листа?
Как минимум задумается кто-то из них. Наверное, немного. Какая-то маленькая соломинка в этой плотине, я думаю, мною внесена. Мне что-то кажется, что задумается. Потому что письмо, вы знаете, оно было так написано. Я не очень хорошо владею пером, так скажем. И не знаю, почему получился какой-то текст такой, какой-то, на мой взгляд, гармоничный. Он так читабельный. То есть это, знаете, какое-то было... можно сказать, вдохновение или слышишь что-то.
Але выглядая на то, что на урате российская мать кинется забирать своего сына с так званого войска ЛНР. Сумно, каже, суразмовца Еврорадио.
Буквально уже утром мне друзья написали там же на страничке, что дозвонились до его матери. Говорит, я думаю, что с ней уже поработали службу, потому что она нарочито громко просила назвать сумму выкупа. Она заплатит за то, чтобы не убивали ее сына. И этот парень, что мне писал, он говорит, у меня такое ощущение сложилось, что там все это записывается на диктофон. Я говорю, ты ей скажи, что сына у нас нет, мы же его отпустили. И его жизнь теперь в ее руках, наверное. Так он ей передал. А потом мне сказали, что уже телефон отключен, и, якобы связи со всеми этими телефонами нет.
Цалком размову с украинским танкистом Алексеем Чабаном читайте на сайте eurorada.fm. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Конечно, вельми сумная история приходить особистых життя с Донбасса. Нагадаю, что летчица украинская Надія Савченко голодая у СИЗА в России уже больше за 40 дзён, якую просто выкрали российские войсковцы, и теперь суд российский судить жаўнера, лётчыцу Надію Савченко, просто про выдуманных и неких подставах.
На Еврорадио новини спорту. Белорусский хоккеист Михаил Грабовский закинул шайбу у матча Нью-Йорк Айдлендерса с Нью-Йорк Рейнджерсом у регулярном чемпионате НХЛ. И он вызначился на 19-й хвилине и открыл лику гульни. У вынику его команда перемогла с ликом 4-1. Грабовский скончил матч с показником корыстности +1. Нагадаем, Грабовский не гулял с 9 студеня, у него было пошкоджение ноги. У теперешнем сезоне у 39 матчах у НХЛ он закинул 7 шайбов и зарабил 8 выниковых передачов. Айдлендерс Грабовского лидируя во усходней конференции. Мужчинская сборная Беларуси по гандболе проиграла свой апошний матч на чемпионате света у Катары. Как вядома, команда Юрия Шаўцова неудало згуляла у группе, выиграла только один матч, заняла 5-е место и не пробилась на наступный этап. В вынику белорусам довелось гулять у сутешальным турниры, президентским кубку, у яким размерковывались место на чемпионате с 17 до 24-го. Сборная Беларуси вчера выиграла у команды Боснии и Герцеговины 37-29, однако у авторок проиграла по пенальти Чехии 31-32. Беларусы заняли на чемпионате света только 18-е место. Галкіпер клуба «Рагачоў» Андрей Руднік може отримати пожиттєву дискваліфікацію за напад на арбітра. Клубу може погрожати зняття з чемпіонату. Його справу розглядить у четвер контрольно-дисциплінарний комітет Федерації міні-футболу Білорусі. Здарення відбулося 25 студня під час матчу чемпіонату Білорусі у першій лізі по міні-футболу поміж клубами МКК «Рагачоў» і «Жлобін». Тоді гульню довелося спинити при ліку 2-5, бо галкіпер господаров Андрей Руднік напав на суддю Дмитрія Савзановича. Суддя отримав серйозні травми. Поводу інформації СМІ, інцидент удалося погасити після вмішання супрацовників АМАПа. 17 лютого у Рабічах стартує юніорський чемпіонат світу по біатлоні. На прес-конференції, присвяченій презентації турніру, організатори розказали, що будуть робити при недохопі снігу на трасі. У приватності, у спорткомплексі можна буде використовувати 5 сніжних гармат, здольних працювати при температурі повітря -4, вільготності 60%. Коли ж цього буде недостатково, сніг будуть завозити з аеропорта -2. Це були новини спорту на Єврорадіо.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Юрій Нестеренко представив свій новий альбом «Вири». Більш подробязно про гэта і інше у нашій рубриці «Шоу-біз» просто зараз.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зі Божі.
Привітанне, шановны, гэта Еўрарадыё, навіны сусветнага шоу-бізу. Юрый Нестарэнка прадставіў на Тузін FM свой новы альбом «Аэраплана ў вырай», песні да якога запісваліся цягам 5 гадоў. Слово «вырай» у беларускай мове мае некалькі значэнняў, распавядае Юры. Напрыклад, месцы, якое ведаюць ці шукаюць птушкі, калі ляцяць у цёплыя краіны. Так называецца час, калі трэба адлятаць. У пераносным жа значэнні, вобразным, што тычыцца жыцця чалавека, гэтае месца, дзе шукаюць шчасця. Альбом Юры Нестарэнкі ахоплівае ўсе значэнні гэтага слова. Яго песні якраз пра жыццёвую мітусню ды вечны пошук месца, дзе цёпла ды утульна. Пра тое, што лучыць людзей і птушак. Пра важнасць быць разам і адчуваць сябе супольнасцю, хаця б дзеля самазахавання. І пра патрэбу, калі некалі з'ехаць схавацца, каб аддыхацца ды зноў паляцець. На альбоме «Аэрапланы ў вырай» сабраныя розныя песні Нестарэнкі за апошнія некалькі гадоў. Першая прэзентацыя альбому адбылася яшчэ да яго выхаду ўлетку 2013 году ў Маладзечна з удзелам Алеся Камоцкая, Вольгі Акуліч і Ірыны Снапковай. Ёсць спадзяванне, што шырокая прэзентацыя адбудзецца і ў Мінску ўжо ў 2015 годзе. The Prodigy падзяліліся яшчэ адным цяпер загалоўным трэкам з новага альбома The Day is the Enemy, які рыхтуецца да выйсця 30 сакавіка 2015 года і будзе складацца з 14 песень. Раней лідар каманды Лаям Хуліт адзначаў, што шостая ў дыскаграфіі альт-электроншчыкаў пластінка будзе гучаць яшчэ больш энергічна і люта, чым папярэдні матэрыял. The Day is my Enemy стане першай працай групы за апошнія 6 гадоў. Яго папярэднік Invaders Must Die выйшаў у 2009 годзе. Новая пластінка будзе падтрымана гастрольным турам, які стартуе на радзіме музыкаў у Вялікабрытаніі 4 траўня. На сёння ў графіку значыцца 10 шоу, аднак расклад з часам будзе папаўняцца. Альт-ветэрана Face No More рушыць у свой першы паўночна-амерыканскі тур з 2010 года. Рокеры анансавалі даты канцэрта ў Злучаных Штатах і Канадзе, першы з якіх яны адыграюць 15 красавіка ў Ванкуверы. Разам з падрыхтоўкай да гастроляў Face No More таксама занятыя працай над альбомам, які стане паслядоўнікам пласцінкі 1997 года Album of the Year. Дыск, які яшчэ не атрымаў назвы, мусіць з'явіцца ў траўні гэтага года. Выйдзе альбом на нядаўна заснаваным уласным лейбле гурта Reclamation Recordings. Тым часам вызначаныя даты канцэртаў першага паўночнаамерыканскага тура. Некаторыя з іх пройдуць у гарадах, у якіх музыкі не выступалі больш за 17 гадоў. Папярэднічаць туру будзе рэліз другога сінгла з будучага альбома. 17 сакавіка трэк Superhero будзе выдадзены абмежаваным накладам на вінілавай пласцінцы, а праз два тыдні песня стане даступная ў лічбавым фармаце. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Наш Еўразум амаль падышоў да свайго завершэння, але ты не менш я хачу нагадаць, што неўзабаве будзе канцэрт, фестываль «Да Юм Рады», які арганізуе Еўрараду, і мы будзем разам падводзіць музычныя вынікі году. Больш падрабязна даведаемся ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю! У студыі Юлія Алексеева з афішай «Еўрарадыё». 31 студзеня ў бары «Хуліган» адбудзецца эксклюзіўны канцэрт «Left Right». Гэта новы сольны праект Косці Чалых, лідару расійскага гурта «Мае ракеты ўверх», таксама вядомага як экс-гітарыст гуртоў «Сямая раса» і «Сэнсэй». Акрамя ўласных песень прагучаць каверы і лепшыя з мінулых праектаў. Канцэрт адбудзецца пры падтрымцы мінскага кавер-дуэту «Хумус Кіз». Для ўсіх закаханых у джаз 30 студзеня ў Дварцы прафсаюзаў і 31 студзеня ў клубе «Цэнтр» выступіць Каміла Турман, саксафаністка, вакалістка ды кампазітар. Энергічная амерыканка грае на самых прэстыжных плясоўках свету. Яна арыентуецца на джазавыя вакальныя традыцыі мінулага і ўносіць у іх нюансы і свежасць свайго часу. Тым самым яна пашырае магчымасці джазу і ўжо атрымала прызнанне па ўсім свеце. Кошт квіткоў ад 150 тысяч. У пятніцу 13 лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» Еўрарадыё падвядзе музычныя вынікі і ўзнагародзіць лепшых музыкаў 2014 года. На трэцяй цырымоніі ўручэння музычнай прэміі «Даём рады» сыграюць «Трубецкой», «Акутае», «Разбітае сэрца пацана», «Мутнае вока» і «Гайна». Номінанты прэміі будуць абвешчаны пазней, але абяцаем даць рады ў класічных намінацыях гурт, альбом, дэбют, сольны выканаўца і іншых. Таксама наведвальнікаў чакае шмат сюрпрызаў. Аб гэтым паведаміў галоўны рэдактар Еўрарадыё Віталь Зыблюк.
скажу одно, что мы планируем зарабить параллельно с фестивалем какими-то Рики Кермаш розных национальных речев. Люди, которые пришли в Донавский фестиваль, не только послушали музыку, але смогли еще и тронуться в пригожие дизайнерские речи.
Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонке еврорадио.фм.
Евразум.